die seun. Dis Psalm 97. God heers as hoogste heer, die aarde moet hom eer saam met die strande van afgeleë lande. Daar's wolke donkerheid rondom sy majesteit. Sy rykstroon is gestig op oordeel en gerig en op geregtigheid. Psalm 97, die eerste drie verse. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Heere, onze Heere, u woon in die hoogste hemele. Die aarde is die voetbank vir u voete. Van hieraf mag ons vir u sing, van u grootheid en majesteit en u heerlikheid. U beheer alles, ook die onweer, die weerlig strale, wat vir ons ondenkbaar is. Want ons is klein mense, ons staan nietig daarvoor. U praat net een enkele woord en alles gebeur. In die almag beskik u oor groot en klein. Ons het ontzag vir u. en ons is baie lief vir u. Ons dank u dat ons u mag ken as ons Vader, en dat ons met u in verbond mag wees. Here, ons is baie diep bewus van u hemelse heerlikheid, en ons weet dat u ook so aanbid en verheerlik moet word. Ons sal en ons wil nooit klein van u dink nie. Want as ons net kyk na alles wat u doen, dan raak ons klaar baie beïndruk van hoe groot u werklik is. En toch is u so naby betrokke by ons, so liefdevol met ons allemaal besig. U kan en u wil, u sal in nood, selfs as ons sidder en beef vir dood en alle ander dinge, volkome uitkomst gewe, en u doen dit. U is met ons besig, u los ons nie uit nie. Dank u dat u die Heilige Gees vir ons gegee het. Ons mag Pinkster vier, nie net vandag nie, alle dae van ons lewe. Die Heilige Gees beset ons en lei ons en rig ons gedagtes. Hy maak ons nuut. Hy laat ons anders kyk na dinge. Dankie dat u die wonder van die wedergeboorte in ons werk en elke dag die krag van die bekering gee. As dit nie daarvoor was, nie, sou ons nie hier gewees het nie. Dankie vir 'n lus en 'n liefde om u te kan dien. Om ook te kan sien waar ons verkeerd loop en dit reg te maak. Ons aanbid u, Heilige Gees, omdat u ons so ryklik begenadig met alle seëninge. U maak ons een met ons Here Jesus Christus. Ons het u lief. En ons bid dat u ons elke dag wil bewaar by die kostbare verlossing wat ons mag hê. Wil u nou ons harte wyd oopmaak om u woord te hoor. Alles te hoor. Dat ons dit mag inneem en saamdra en dat ons dit kan gaan doen. Daarvoor bid ons heel besonder. Om nie net hoorders te wees nie, maar dat ons daders van u woord sal wees. En dit is nie altyd maklik nie. Ons moet baie besluite neem elke dag. Ons moet keuses uitoefen. Partykeer moet ons dit baie vinnig doen, onder moeilike omstandighede. En dan bid ons dat u, Heere God, ons wil lei daarin. Dat ons nie sal toegee onder druk nie, maar laat ons dan luister na u wil, dat dit sal geskied in ons lewe. Bewaar ons in hierdie tyd wat ons nou is van voorbereiding vir die heilige nagmaal. Maak ons vol blydskap om volgende week saam te kom in die erediens rondom woord en sakrament en alles wat ons daar mag beleef. Seën ons elkeen op ons plek waar u ons by mekaar bring, maar ook daar waar u ons elkeen plaas in die am van gelowige, om ligtende lig en lewende briewe te wees van u genade. Bewaar ons van die kwaad, teenoor die kwaad, in u guns, om Christus wil. Amen. Die beruiming van Esegiel 36 oor die koms van die Heilige Gees vind ons in skrifberuiming 14, 8, 1 in die ander psalmboeke. Ons gaan beide verse daarvan sing. Water sal ek op ons sprinkel, water uit 'n springfontein, en van alle onreinighede was die Here sy volk dan rein. Ek gee my Heilige Gees aan julle, wat die krag verleen, en trou om te wandel in my weë en my wet te onderhou. Skrifruiming 14, beide verse. Ek bedien vanavond aan die woord van die Here, soos dit tot ons kom uit die profesie van Joël. Na die woordbediening gaan ons sing uit Psalm 65 vers 2. In Joël gaan ons eers lees uit hoofstuk 1, die eerste 7 verse, dan uit hoofstuk 2 vanaf vers 18 tot 27 en dan is vers 28 tot 32 die tekst vir die woordbediening. Joël 1, die woord van die Here wat tot Joël die seun van Petuel gekom het. Hoor dit, o oudstes, en luister, alle inwoners van die land. Het so iets ooit in julle dae of in die dae van julle vaders plaasgevind? Vertel daarvan aan julle kinders, en julle kinders aan hulle kinders, en hulle kinders aan die volgende geslag. Wat die afknyper laat oorbly het, het die trekspringkaan verslind. En wat die trekspringkaan laat oorbly het, het die voetganger verslind. En wat die voetganger laat oorbly het, het die kaalvreter verslind. Word wakker, julle dronkaards, en ween, en huil al julle wijndrinkers oor die mos, omdat dit van julle mond weggeruk is. Want een sterk en ontelbare nasie het opgetrek oor my land. Sy tande is leeuwtande, en het kan byt soos 'n leeuwin. Dit het my wingerdstok verwoes, en my vyeboom versplinter. Dit het al sy bas afgeskil en weggegooi, die lote daarvan het wit geword. Nou hierdie gee die agtergrond vir wat ons verder lees in hoofstuk 2, vers 18. Toe die Here geëiwer vir sy land en sy volk verskoon. En die Here het geantwoord aan sy volk en gesê, ek stuur vir julle koring en mos en olie, sodat julle daarvan versadig word. En ek maak julle nie meer tot 'n voorwerp van smaad onder die nasies nie. Ja, ek sal die springkanswerm uit die noorde afkomstig van julle af wegjaag en het wegdrywe na 'n dor en woeste land. Sy voorhoede na die oostelike see en sy achterhoede na die westelike see toe. En sy stank sal opstyg en 'n slegte reuk uit hom opgaan, want hy het al te groot dinge gedoen. Wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, want die Here doen groot dinge. Wees nie bevrees nie, diere van die veld, want die weivelde van die woestyn spruit uit, want die bome dra hulle vrugte, die vyeboom en die wingerdstok lewer hulle drag. En julle, kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdaal die reën, die vroeë reëns en die laat reëns, soos voorheen. Dan sal die dorsvloere vol koring wees en die parskuipe van mos en olie oorloop. En ek sal julle vergoed die jare wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het, my groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees in die naam van die Here julle God prys, wat wonderbaar met julle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. En julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, en dat ek die Here julle God is en niemand anders nie, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. Nou volg die woorde van die tekst. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het. En onder die vrygeraaktes, die wat die Here sal roep. Broeders en susters, die dag toe die Heilige Gees op die gemeente in Jerusalem uitgestort is, 10 dae na Christus se hemelvaart, het daar groot dinge gebeur. Daar's tekens gesien en gehoor. Uit die hemel was daar skielike geluid soos 'n geweldige rukwind. Dit het die hele huis vol gemaak waar die gemeente van Christus sedert sy hemelvaart vergader was. Daar's tonge soos van vuur gesien, wat hulle self verdeel en op elke aanwesige gaan sit het. Saam met hierdie 2 tekens, was daar 'n 2-voudige wonder wat plaasgevind het. Die hele gemeente is vervul met die Heilige Gees. Hulle het oor die groot werke van God gepraat in ander soortige tale. Dis die 1 deel van die wonder. En die ander deel van die Pinksterwonder is, dat die mense wat daardie wonder van tale geluister het, dit elkeen in sy eie moedertaal verstaan het. En daar was nie eers 'n tolk teenwoordig nie. Niemand het die tale verklaar nie, maar elkeen verstaan dit. Dus inderdaad groot dinge wat gebeur het, toe die Heilige Gees op die kerk van Christus uitgestort is op die dag van Pinkster. Maar dit blyk ook dat die groot werke nie almal gelowig geraak het nie. Baie was verbaas en verwonderd oor hierdie gebeure. Daar was ook 'n klomp wat gespot het en gesê het, hierdie mense is vol soetwyn. En dan blyk dit dat dit noodsaaklik word dat hierdie Pinkstertekens en Pinksterwonders verder verduidelik moet word. Dit is presies wat gebeur. As mens Handelinge 2 lees, dan sien die mens hoe Petrus daar opstaan en hy, die amptelike bedienaar van God se woord, maak die Bybel oop. Hy preek. En hy maak die Bybel oop by Joël, wat ons vanaand ook doen. Hy begin uiteensit hoe alles wat gebeur het op daardie dag van Pinkster, niks anders is as vervulling van profesie nie. Nou Petrus se teks op daardie eerste Pinksterdag, is ons teks vanaand. En so verkondig ek vanaand in u Joël se profesie, oor die uitgieting van die Heilige Gees. Joël destyds profeteer oor die gawes van die Gees, daaroor gaan vers 28 en 29. Hy profeteer oor die oordeel van die Gees, vers 30 en 31, en hy profeteer oor die redding van die Gees, vers 32. Die feit dat daar met die gemeente in Jerusalem gespot is, omdat hulle in ander soortige tale praat oor die groot werke van God, dis baie erg. Maar waarom en waaroor is die gemeente gespot? En die antwoord op die vraag lê in die geskiedenis wat in Handelinge 2 opgesluit lê. Toe die gemeente in hierdie vreemde tale praat, is daar gevra, is almal wat daar praat dan nie eintlik Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle? Elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is. Baie van die luisteraars was verstom. Galileërs praat hulle taal. Hoe is dit moontlik? Ander spot. Hulle hoor hierdie manne uit Galilea, en mense uit Galilea is maar eenvoudige vissermanne. Wil hierdie eenvoudiges vir hulle in Jerusalem kom leer oor die groot werke van God? Dis mos ver gesog. Vir die spotters geld die ou argument van Johannes 7 vers 52. Ondersoek die skrifte en sien dat daar geen profeet ooit uit Galilea uit opgestaan het nie. Mens kan nie verwag dat so iemand uit Galilea hier vir ons kom vertel in Jerusalem wat die Here moet kom doen vir ons nie. Hulle hoor nou wel dat die eenvoudige Galileërs profeteer oor die groot werke van God. Hulle kan nie ontken dat die waarheid gepraat word nie. Maar hulle buig nie. Hulle luister nie. En dan spot hulle. Dis mos iets wat 'n mens meermale kry. Spot is die kragtigste manier om dit wat jy teen jou beter wete in nie wil aanvaar nie, een kant te skuif. As jy nie kan saamstem nie, as jy dit nie met 'n goeie argument kan weerlê nie, maak 'n grapie daaroor, spot daarmee, dan sit jy dit een kant. Dis wat hierdie mense gedoen het. En dan staan Petrus op. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, julle wat stom geslaan is, oor alles wat julle voor julle oë sien gebeur, julle moet die feite weet, luister. Petrus maak die skrifte oop, sodat die verstomdes en die spotters in die mond van die Here kan hoor, wat is nou eintlik besig om hier te gebeur op die dag van Pinkster? Dit wat plaasvind, so beduie hy, dit het Joël geprofeteer. In die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitgiet op alle vlees, julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle jongelinge sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Selfs my diensknegte en my diensmaagde sal profeteer. Nou, die profesie van Joël was al meer as 500 jaar voor Pinkster uitgespreek. Het is lang terug. Toe was daar maar enkeles in Israel wat deur God as profeet geroep is. Hier en daar verskyn God in 'n droom of in 'n gesig met die opdrag dat die persoon die inhoud van die openbaring moet oordra aan die volk. Dan lees ons in die Ou Testament van profete. Daar is 'n Elia en 'n Elisa en 'n Jeremia en 'n Jesaja en 'n Esegiel en 'n Joël. By uitsondering is daar enkele vroue, Miriam, Deborah, Hulda. Maar dit is typies van die Ou Testamentiese bedeling. Die profete amp is beperk tot enkelinge. Hier en daar een. Maar Joël maak bekend dat het in die Nuwe Testament, in die nuwe bedeling, as Christus kom en sy gees uitgegiet word, dat het alles gaan verander. En het gaan op twee vlakke verander. Op twee maniere. In die eerste plek gaan die profete ambt nie meer beperk wees tot enkelinge nie. Almal gaan profeteer. Mans, vrouens, kinders, bediendes, eenvoudige mense uit Galilea, hulle gaan het profeteer. Het die grootste van alle profete nie uit Nazareth in Galilea gekom nie? Die Christus? Ons hoogste profeet? Elke gelowige word gesalf as profeet. Dis die eerste groot verandering ten opsigte van die profetediens vanaf die ou bedeling na die nuwe bedeling. En daar is 'n tweede verandering wat intree met Pinkster. Die profete ambt word nie meer beperk tot by Israel nie. Die Pinksterwonder word duidelik. Elkeen hoor in sy eie moedertaal hoe daar oor die groot werke van God gepraat word. Van nou af gaan Christus in alle volke sy kerk bymekaar maak. Oor alle volke word die gees van God uitgegiet, sodat daar geprofeteer kan word. Die gees laat heidenvolke tot geloof kom. Binne daar die volksverbande leer hulle om die Here te dien en van hulle heidene geloof afstand te doen. Dus, julle mense wat daar staan in spot, Joël profeteer oor dit wat gebeur. Die Here praat. Luister, julle wat verstom staan, en kom diep onder die indruk van die groot werke van die Here. Met Pinkster lei God 'n nuwe bedeling in die heilsgeskiedenis in. Dis die laaste fase voor die wederkoms van Jesus Christus. En dis die fase waarin ons vandag leef. Ook ons, Afrikaner volk, het die gawe van die Gees ontvang. En mens is baie dankbaar vir daardie groot geskenk. Ook hier maak die Here sy kerk by mekaar. En sy kerk salf en roep hy ons almal tot profete. Die vervulde profesie van Joël geld vir ons, net soos vir daardie Pinkstergemeente in Jerusalem. En hiermee moet ons erns maak, broeders en susters. Ons moet profeteer, dit is die opdrag van Pinkster. En hoe profeteer een mens? Hoe werk het dat ons allemaal profete is? Wel deur in te grawe, te delf in die woord in. Hoe kan een mens die woord bedien, as jy die woord nie ken nie? Dit geld nie alleen vir die dominee en die ouderling en die diaken nie. Natuurlijk moet hulle ingegrawe wees in die woord, maar dit geld vir elke lidmaat, jonk en oud. Ons word in die profete amp gedring na die woord toe, besig wees met bybelstudie. En ons word gedring om vanuit hierdie studie vrymoedig te praat. Ons moet alles meet aan die norm van die woord. Die profesie moet die lewe deursuur, die huwelik, die gesin, die daagse kom en gaan, alles, alles. Ons moet nie die Pinkstergees uitblus nie. Ons moet hom nie bedroef deur onkundig te wees oor wat rondom ons aangaan nie. Ons moet nie die skouers optrek en sê, maar ek weet nie. As ek nie weet nie, dan moet ek uitvind. En ek moet nie stil bly nie. Ek moet nie bang wees nie. Want die Pinkstergees maak my vurig, soos Petrus, om op te staan en te sê, so sê God. Dis die standpunt. God die Heilige Gees word nie stil nie. Hy werk met krag. En daar die krag, dit word nog duideliker as die mens verder luister na Joëlse profesie, wat handel oor die oordeel van die Heilige Gees. God sê by monde van Joël, ek sal wondertekens gee, daar in die hemel, op die aarde, bloed, vuur, rookpilare. Die son sal verander word in duisternis, die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. Nou gemeente, hierdie profesie het Joël uitgespreek in 'n tyd toe daar 'n vernietigende sprinkaanplaag in Israel gewoed het. Die sprinkaan het letterlik alles opgevreet. Die hele oes was daarmee heen. Ons het gehoor van die verskillende soorte sprinkane wat gevreet het aan die oes. En toe al die gewasse op die platteland opgevreet was, het hierdie swerm sprinkane beweeg in die rigting van Jerusalem. En daarvan sê die profeet, God oordeel. Hy gee bloed en vuur en rookdamp. God vernietig die son en die maan en die sterre. God oordeel oor alles. En dan wonder die mense, hoe kan Joël so praat? Een sprinkaanplaag is baie erg, maar is toch nie so erg dat daar bloed vloei en dat die vuur brand nie. Een sprinkaanplaag is nie die eindoordeel nie. En die mense sê, hierdie man oordryf. So is daar menslik oor Joël se profesie geoordeel. Maar profete word dikwels aangekla dat hulle oordryf, dat hulle foutsoekerig en puntenerig is. Intussen doen dit niks af aan die waarheid van die profesie nie. Want kyk nou mooi na die lyn wat Joël trek. Dit is 'n baie sterk lyn. Hy beduie vir die inwoners van Juda. Julle voel hierdie sprinkaanplaag. En in die sprinkaanplaag moet julle die oordeel van God oor julle verbondsbreek ervaar. Sprinkane wat die oes opvreet, is God wat met julle praat. Dis deel van Godse gerig. Die hoofmoment van Godse gerig kom nog. Bloed, vuur, rookdampe, die son wat verduister en die maan wat in bloed verander. Dit kom nog. Maar hierdie plaag is dus deel van daardie groot gerig. Word wakker, bekeer julle, voordat daar die groot dag kom, Pinksterdag neem Petrus daardie oordeel aankondiging van Joël oor. Die mense wat verstom staan oor Petrus preek, die mense wat spot oor sy preek, het die tekens van die Heilige Gees gesien, tonges soos van vuur, geluid soos van 'n geweldige rukwind. Petrus beduie, daardie tekens waarmee die Heilige Gees uitgestort is, is nie net genade nie. Dis ook gerig, dis ook oordeel. Die vuurige teken wys na die vuurige oordeel as God die uitspansel soos 'n tentdoek gaan oprol en alles gaan met vuur verbrand. Lees bietjie Openbaring 6, wat gaan gebeur met hierdie skepping van ons. En nou kan hierdie spotters verder spot en sê, maar Petrus, jy oordryf. Jy jaag spooke op. Waarvan praat jy? Op Pinksterfees sien die mens niks van Godse oordeel nie. Ons vier fees, ons sê vir God, dankie vir die oes. Dis mos Pinkster. Maar Petrus antwoord by voorbaat deur aan te haal uit die profesie van Joël, moenie die werk van die Heilige Gees ligtelik opneem nie. Moenie sy tekens en wonders bespot nie. Vandag en in die res van die eindtyd word daar geprofeteer oor die waarheid. Die Gees maak die mond van mans en vrouens en van kinders en bediendes en gewone Galileërs oop. En deur die profesie van daardie mense bring hy die wêreld in 'n krisis in. Elke keer as die ongelowige of die verharde sondaar hom verset teen die waarheid, dan werk die Gees, want die Gees dryf die hele wêreld na die eindoordeel toe. Nou klink dit vreemd. Het u dalk gedink dat die Heilige Gees nie saamwerk aan oordeel nie? Luister dan na die woorde van die Here Jesus Christus in Johannes 16 vers 8, waar hy sê, as die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde en geregtigheid en oordeel. Hy dwing die godloonaar om te erken dat hy met God niks te doen wil hê nie. Die Heilige Gees doen dit. En oor die tweesnydende werking van die Pinkstergees word daar nie dikwels gepraat nie. Inteendeel, dit word dikwels verswyg. Daar word baie klem gelê op die Heilige Gees wat ons trooster is, wat ewig by ons bly. En is reg dat daar baie klem gelê word op die Heilige Gees, ons trooster. Ons verbly ons in God die Heilige Gees, wat ons lewe beset, en wat ons lewe op God rig. Maar met hierdie beklemtoning, moet ons die ander kant nie vergeet nie. Die Heilige Gees is God, net soos die Vader en die Seun. Hy is volkome barmhartig en regverdig. Ook regverdig, broeders en susters. En dis waaroor het hier gaan, op Pinksterdag. Ons moet nie van die Heilige Gees een eensydige, skeefgetrokke beeld hê nie, asof hy net barmhartig is nie. Hy is nie net een goeie, gawe gees nie. Die teken van die Pinkstergees is een vurige teken. En Petrus leer die teken uit, sodat ons nie onduidelikheid oor daardie teken moet hê nie. Die vurige teken wys na die finale eindoordeel, die dag van openbaarmaking. Saam met die Vader en die Seun werk die Gees na daardie dag toe. En kyk hoe doen hy dit. In die dag van Joël was daar 'n verwoestende sprinkaanplaag, 'n bewys dat God op pad is na die einde toe. In die dag van Petrus word daar hard en luid geprofeteer. Die oordeel kom. Dit was 500 jaar later. Vandag, nog omtrent 2000 jaar later, sien ons met ons eie oë en hoor ons met ons eie ore hoe die Heilige Gees besig is om te werk na die eindoordeel toe. Ons hoor dit deur die woord. Die Gees werk deur die woord. En partykeer dink ons menslik gesproke het die woord nie 'n vreeslike goeie resultaat nie. Dan is ons geneig om te sê, hierdie vermaning help nie. Die tug het misluk. Mense luister nie. Die preek val nie op goeie grond nie. Maar dan sê die regverdige gees van Pinkster, my woord keer nooit leeg na my toe terug nie. Ek breek die harde hart as ek hom wil breek, maar ek kan ook die hart verhard as ek hom wil verhard. Die gees staan nie in soep wat hom smeek nie. Die gees doen wat hy wil. Moenie verharding as mislukking sien nie. Verharding is ook werk van die Heilige Gees. Dit stuur af op die eindoordeel. Deur middel van die verkondiging van die woord, werk die vuur van die gees, hy maak warm. Hy kan ook verbrand. Die gees werk deur die woord. Die gees werk ook in die gebeure van die dag. In ons tyd het dit al so normaal geword om kennis te neem, daar is nog 'n bomaanval. Nog 'n bejaarde wat vermoor is. Die bloed vloei daagliks. Daarmee saam is ekonomiese en sosiale krisisse al so deel van ons bestaan, dat het kwalike rimpeling in ons samelewing veroorsaak. Soms sal mense nog daarby stilstaan, en dan sal ons sê, maar ons wêreld brand daarom. Die duivel is los. Die duivel is los. Maar laat ons bietjie verder kyk as die duivel, broeders en susters. Die Heilige Gees is in die werk. Want per slot van saak is die Heilige Gees betrokke by elke druppel bloed wat vloei en elke krisis wat uitbreek. Die Heilige Gees was by toe Stefanus gestenig is. Hy oortuig die wêreld van sonde en geregtigheid en oordeel. Hy dryf alles na die einde toe. Joël profeteer. Petrus preek. In die Koran lees ons dit. Met elke moord wat gepleeg word, is die gees besig om te oortuig. Die eindoordeel kom. Met elke bom wat ontplof, druk die Heilige Gees die goddelose wêreld in 'n hoek. Hier is vuur met 'n bom. Dit is erg. Maar daar gaan nog baie groter vuur kom. Moenie verstom staan nie. En julle wat spot, hou op om te spot. Laat hom wat geloofsore het hoor, wat die Pinkstergees in sy woord in die gemeente sê, en laat hom wat geloofsore het kyk hoe die Pinkstergees in hierdie wêreld werk. Hy is nie 'n soetsappige gees nie. Soos wat daar nie 'n liewe Jesus is nie, is daar nie 'n liewe gees nie. Hy is God die gees, en hy is heilig. En nou sluit ons af. Joël profeteer oor die redding wat die Heilige Gees beloof. En dis 'n noodsaaklike deel van die profesie, veral na alles wat ons nou hier gehoor het. Die Heilige Gees werk met krag mee aan die koms van die eindoordeel. Weet die mens wat dit ons belaglik afmaak. Aan die ander kant, wel gelukzalig is almal wat die gees van Pinkster ooreenkomstig sy tekens lief het. Want die belofte van die Pinkstergees staan vas, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Joël het dit geprofeteer, in die dag van die sprinkaanplaag. Vir die mense wat gesê het, ag jy oordryf, sprinkaanplaag is erg, maar dit is nie so erg nie, het Joël die oordeel aangekondig. Godse profete oordryf nooit nie. Hulle trek nie die lyne, hulle beduie vir jou, waarin is alles op pad. Vir almal wat in geloof geluister het, staan die belofte vas. Op die berg Sion is daar ontkoming in die tempel waar die vrygeraaktes die Here aanroep. Is daar ongetwyfeld redding. En so was het in die dae van Petrus, party van die spotters, wat gesê het, julle mense is dronk van koeldrank. Hulle is diep in die hart getref. Die Gees het die hart sag gemaak. Hy het hulle tot bekering gebring. Hulle het saam met die apostels die naam van die Here begin aanroep. Hulle het saam gebid, hulle het bely dat Jesus Christus wat gekruisig is, ook hulle verlosser is. Ander moes nog verder vermaan word. Laat julle red uit hierdie geslag uit. Die apostels praat en dring daarop aan. Luister. En so gaan hierdie twee strydende vermaning van Pinkster vandag voort. En dan sal aanhou voortgaan in kerke, op sendingvelde, deur evangelisasie. Die Pinkstergees werk aanhoudend. In die harte van Godse uitverkore volk werk die Heilige Gees die versekering. Julle is gered in die bloed van die Seun. Daarom sal julle gered wees op die dag van oordeel. Want julle regter wat weerkom, is julle redder wat opgevaar het. En julle redder wat opgevaar het, is julle middelaar wat vir julle gesterf het. En julle middelaar wat vir julle gesterf het, is julle borg wat vir julle bid. Amen. O Vader in die hemel hoog, tot wie ons ophef hart en oog, ons bid in stille eerbiedenis. Gee dat die naam wat heilig is, deur ons geken, geëer, gevrees, en alles mag geheilig wees. Gee dat u koninkryk mag kom, in Christenland en in heidendom en sy triomf eindeloos. En laat ons op die aarde soos die engele wat u troon omring, gewillig Heer, u wil volbring. Gee ons, want ons gebrek is groot, vandag ons daaglikse brood. Bewys ons tog barmhartigheid en skeld ons Heer ons skulde kwyt, soos ons in skuldvergifnis vir hulle wat aan ons skuldig is. Lei ons nie in die donker land, die wêreld van versoeking, want ons is so swak. Verlos ons van die bose as hy sy vangnet span, want u kom toe, die majesteit en krag en eer in ewigheid. Amen. Yeah. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap in die Heilige Gees, bly met u. Amen.